Вельми урочисто намерывается означать первую годовину смерти папы Яна Павла II жыхары Белостока. Будут наладжены святые имши, концерты и религийная урочистость на лотнище у Крывлянах, где в 1991 году проходила встреча со Святейшим Айцом. Фонд «Белосток Святейшему Айцу, який дзейніча при парафі Святого Айца Пио», выдает книжку озаголовленную «Життя у життё. Посвящение города милосердности». Это альбом здымка, где вспоминал жыхароў города про Яна Павла II, заявляя айцец Андрей Калпак, пробашч прыхода. У книжцы знойдутся так само цікавейшыя записы с книги «Жалобы пасля смерти папы», якая знаходилась тады у белостоцкой куры. Прибыль с продажи альбома будет переназначена на допомогу школьной молодзі з беднейших сем'яў на далейшую адукацыю. Ровно у годовину смерти папы Вайтылы пачне працу Белостоку Конгресс Божьей Милосердности Белостоцкой архидиецезии, якога паседжанні будуць прысвечаны менавіта милосердности. Конгресс завершится 23 красавіка. Галоўным релігійным урачыстасцям у гадавіну смерці папы старшынстваваць будзе ў нядзелю 2 красавіка ў Беластоцкім кафедральным касцёле беластоцкі мітрапаліт Войцех Зямба. Урачыстая ўхарыстыя праходзіць будзе ў касцёле святога Айца Піо. Пасля імшы жыхары Беластока пойдуць са свечамі, як і год таму, на лотнішча ў Крыўлянах, на далейшыя ўрачыстасці, дзе дачакаюць гадзіны 21:37, гадзіны смерці папы Яна Павла II. У тым жа самым часе падчас акадэміцкай імшы маліцца будуць студэнты і рэктары беластоцкіх вучэльняў. А Карытас беластоцкай архідіяцэзі азнаёміць жыхароў горада з усімі акцыямі дапамогі, патрабуючым якія ладзіць аж 15 гадоў. Варта яшчэ дадаць, што шмат беластачан у гэтыя дні падасца ў Рым, ці гэта індывідуальна, ці ў арганізаваных пілігрымках. З Беластока Юрка Лашчынскі.